où c'est Corinthe, Kota Gereni, Baleoko. Mbi Paul, mbi wani mbieke undana la mbeni ye na iriti Chris. Loso leeke sara ye na nzoni be, men na ngangu pepe. Azo eke tene, tongana mbieke na popo tjala, mbieke zoso a demingi. Men tongana mbieke yongoro na ala, mbieke sonando tjala mingi. Mbi voro ala mbi tene. Ala pusu mbi pepe ti tene mbi sonando tjala tongana mbi si na popo tjala ka. Ambeni zo aba tjala tene. Mbi eke sara ye gitunga na tia zo ti dunia so. Biani, mbi leke na beti mbi ti songangu na ndo tia zo ni. Tatene, eke a zo ti sese so. Me eke tiri bira tunga na tia zo ti sese so pepe. Aye ti bira ti e alondo na zo ti sese so pepe. Mengangu tia ye ti bira ti e alondo na nzapa. Si eke buba angangu bagba ti bira. A tene ti gbungo li tia zo so a eke na lege ni pepe, e eke bubani, e eke bubanga a ye so kwe a zo ti baba a eke muti kanga lege na amba tjala ti inga nzapa. E eke kanga lege na a tene ti becha zo kwe ti sarasi a tene ti becha la a gangba si ala mayanga ti Chris. Tungana ala, a zo ti Corinth, ala mayanga ti Chris nzoni, Fade eke duti nduru ti fangbanga na li tia zo so kwe a keti mayanga. Ala eke ba a ye na le tia la gi tungana ti so zo eke ba na ye. Tungana mbeni zo a ba a tene. Ni eke zo ti Chris. A eke nzon lo inga tene so laso biani. Tungana lo eke zo ti Chris. Enga eke a zo ti Chris. A ta so mbi pika kate ti mbi ndali ti ngangu so kota gbia a muna e. Kamene a sarambi pepe. Nda ti nganguni a eke ti sarasi eglise tia la akpengba. Me a eke ti sarasi eglise ni a ti pepe. Mi eti tene ala bambi tongana zoso a eke zia mbeto na beta la na lege tia mbeti ti lo pepe. Biani, ambeni zo a tene. A tene ti ya tia mbeti ti Paul a ne mingi si a eke nga ngangu mingi. Me tongana Paul a eke na popo tie. Lueke na ngangu pepe, si tene ti yanga ti lo aeke yeoko pepe. Zoso a tene marati tene so, aeke nzoni lo inga lo tene. Lani so e mba yongoro si etu kwa mbeti na ala, tene ti yanga ti e aso. Sarango ye ti e, aeke so ande ngagi tunga so, tunga na eke si na alaka. Biani, ambeni zo a ba tere tala tunga na kota zo. E pati akateretie na la pepe. E lingbi na la pepe. Na lecha la wani, ala ba teretia la tunga na zo so a lingbi awe. Si ala mule geti dutingo chala ti aka na zo kwe. Anda, li chala eke da pepe. Tie, eke gunda teretie ya ondoni pepe. Eke gunda teretie ya sinandoso nzapa fana eti sala kwa tilo da. Eke sara nga kwa ningbi e sinani na ndo tjala. Eke sara kwa ni ti ondoso afana eso pepe. Tongana e si fade na popo tjala pepe. Ka e sara ye a onso e lingbi ti sara so. Ta tene, e la e gwena nzoni tene ti kris kozo ni na la. Kwa so ambeni zonde a sara, eke gonda teretie a ondo nindali ni pepe. Me yeso e ziabete e dati kuwa eke so, Tungana mabe tjala akono, eke sala ande kota kwa mingi na popo tjala. Me eke sala kwa ni angbagi na ndoso nzapa afana e. Na pekoni, eke gwena nzoni tene na yachambe ni kodroso, ayeke na peko tjala ka. Tunga so si ndoso ambeni zo asala kwa dakozo ne awe, eyeti kiriti sala kwa na ndoso pepe. Kwa so ambeni zo asala ni, Eye nga ti gonda teretie ndali ni pepe. Mbeti ti nzapa atene. Zoso e ti gonda teretie lo. Aeke nzoni lo gonda teretie lo ndali ti yeso kota gbi asara. Ta nzoni zo ti kwa aeke zoso aeke tene nzoni tene na ndotilo wani pepe. Me zoso kota gbi ala aeke tene nzoni tene na ndotilo.